Dobré dopoledne, přejeme sobota 9. května. Jak by současná krize okolo koronaviru mohla urychlit vývoj nových technologií, tak tím se budeme zabývat v následující hodině v našem vědeckém magazínu Experiment. Ovšem projedeme se také autonomními vozítky, ta by měla být určena zejména pro doručování zásilek. A řeč bude také o budoucnosti umělého srdce. No a za chvíli navštívíme unikátní digitální továrnu. Termín průmysl 4.0 známe už téměř 10 let. Označuje třeba továrny, které jsou z velké části zřízené na základě dat ze senzorů a někdy i pomocí umělé inteligence. Jednou z výhod, které firmám přináší, je větší efektivita výroby. Tak například díky předcházení poruchám strojů a taky možnost rychleji přizpůsobit výrobu poptávce. Může pomoct firmám rychleji se zpamatovat z krize, jako je třeba ta způsobená pandemií COVID-19. Tak tohle probereme právě v dnešním experimentu a začneme v továrně na pračky ve Slovensku. Popradu. Tam digitalizovali mimo jiné i logistiku, například dodávky součástek na jednotlivá pracoviště. Možná byste čekali, že vozíky, které součástky po fabrice převážejí, budou jezdit rychleji, ale naopak je bylo potřeba přibrzdit.
Popradská továrna společnosti Whirlpool vyrábí jednu pračku každých 7 vteřin. To je pochopitelně velmi náročné na plynulou logistiku celého závodu. Vedení proto zavedlo například online systém úkolování zásobovacích vozíků, které reagují na požadavky jednotlivých pracovišť.
Na každý točník to vidíme umístěné senzory, že vlastně po otočení točně je signál odoslány přímo vysokozdvižnému vozíku.
Vysvětluje mi Erik Pfister, odborník Whirlpoolu na lean management, tedy takzvanou štíhlou nebo optimalizovanou výrobu.
Teraz byla otočena točna a asi do minuty alebo do 2 minut nám přijde vozík, který dodá plnou paletu, potvrdí dodání a čaká na přijatí objednávky z jiného senzoru.
Operátor daného pracoviště má za sebou točnu s 2 přepravkami součástek. Jakmile jednu vyprázdní, zmáčkne tlačítko, točna se otočí a operátor může začít používat součástky z 2. přepravky. Senzor, malá oranžová krabička na hraně pracovního stolu, přitom vyšle signál, že je třeba prázdnou přepravku vyměnit a systém pošle jednomu z řidičů vozíků na tablet informaci, kam má nové součástky zavést.
Vlastně používá se klasický tubing systém. Že je prázdná přepravka, plná přepravka, otočí se.
Aby se mezi tím pracovalo a on přijede mezi tím s plnou, dotočí se.
Můžete vidět, už přichází vozík, že na tablete vidíme červenou požadavku, která mu tam svítí. Odoběr je prázdnou paletu. Dá si ji nabok, naplní pracovisko s plnou a jde.
A co přesně digitálně řízená logistika popradské továrně přináší?
Ale nejdůležitější je, že my neodstavujeme výrobu.
Popisuje generální ředitel Whirlpool Slovakia Michal Major.
Ty ľudia nemusia chodiť a pozerať, má dosť materiálu, nemám dosť materiálu, čo musím spraviť, kedy to doveziem. Automaticky dostávajú signály a tie signály im hovoria, kedy majú byť a kde majú byť. Na začiatku bol trochu odpor, ale nebolo to až také zlé. A teraz ty ľudia to chvália. A keď sa čokoľvek deje, tak hlásia, mám problém, prosím, poďte.
Potrebná data získává digitální platforma z takzvaných real-time location services, technologií od Bluetooth přes různé senzory nebo třeba kamerový systém, které dokáží poskytnout informace o pohybu lidí, zařízení a materiálu po továrně. Například díky RFID čipům v zaměstnanecké kartičce dokáže systém kontrolovat, jestli má pracovník potřebné proškolení pro danou práci. Pokračuje Erik.
Operátor po príchode na pracovisko sa jednoducho odrazí s dochádzkovou kartou na pracovisku a systém porovná jeho znalosti, ktoré má na dané pracovisko s požadovanými a vyhodnotí, či môže pracovať bez problémov alebo či potrebuje nejakú supervíziu nad sebou, aby pracoval pod ohľadom.
Tato i další řešení v popradské továrně fungují na službě Microsoft Azure, vysvětluje Michal Ukropec, výkonný ředitel společnosti Infotech, která systém dodávala.
Protože potřebovali jsme nějaké spolehlivé řešení a nechceli jsme to řešit v nějakém lokálním cloudě alebo něčem podobném. Potřebovali jsme globální technologii, protože toto je globální projekt, který potřebujeme, aby bylo k dispozici v rámci celé Evropy, případně expanzie do Spojených států, protože je ta na programe.
Hlavní přínos této optimalizace výroby není podle Michala Majora finanční, jak by se mohlo zdát. Digitalizace logistiky a dalších procesů umožnila zvýšit ve fabrice důraz na bezpečnost práce.
Znížili jsme dost výrazně rychlost o nějakých 40%, protože schopnost reagovat šoféra je samozřejmě větší, když jde pomaly. Investovali jsme ten zisk, který nám to přineslo do bezpečnosti, lebo jediná správná věc je sa domov vrátit v jednom kuse, aby jsme se mohli věnovat našim rodinám, lebo bez bezpečnosti to nejde.
Zakončuje Michal Major. A už po písničce budeme s Michalem Ukropcem ze společnosti Infotech mluvit o tom, jak podobná digitální řešení můžou pomoct firmám vzpamatovat se z krize, jako je ta stávající. Z Popradu Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Magazínu Experiment. experiment na Radiožurnálu. Budeme dál mluvit o chytrých nebo digitálních továrnách. Díky různým senzorům a datům z nich můžou například některé práce vykonávat místo lidí stroje. Naším hostem je teď Michal Ukropec ze společnosti Infotech, která digitální řešení dodává. Dobrý den.
Dobré ráno, prajem.
Spousta firem musela kvůli koronaviru a vládním opatřením zastavit výrobu. Co je ten největší problém, se kterým se potýkají při opětovném spuštění té výroby?
Tie firmy často museli zastavovať výrobu nielen pre nedostatok dopytu, ale aj pre chybajúci materiál. A to sa ukázalo, že závislosť na dovoze z Číny, Spojených štátov alebo iných krajín za mlákov teraz bude veľkou témou a už vidíme tlaky na to, aby sa Európa oboch týchto závislostí zbavovala, aby sa stala samostatnejšou. No a na druhej strane sa zase zjednodušila situácia na trhu práce, pretože veľké priemyselné podniky už nemusia zvážať ľudí z okolitých krajín a to trh práce trošku zrovna.
Jak môžou digitální řešení, kterými vy se zaobíráte ve vaší společnosti, v továrnách pomôcť firmám se stávající krize ven?
Ľudia by to neočakávali, ale management veľkého priemyselného podniku typicky vôbec nevie, čo sa mu vo firme na tých nižších úrovniach deje. To je štandard. 90% priemyselných firiem žije, čo sa týka informatizácie, niekde na prelome 19. a 20. storočia. A to, že oni používajú Excel, ešte neznamená, že sú digitálni. Človek samozrejme vidí niektoré špičkové koncerny, ako majú úžasnú technológiu, avšak to je len nepodstatné percento. No ale zase na druhej strane zavedením technológií, ktoré výrobu či logistiku aktívne monitorujú a riadia, sa vedie dostať k informáciám v reálnom čase, kde robiť okamžité rozhodnutia, to dnes hlavne potrebujú, a hlavne zistia, že ktoré stroje sú ako využité a optimalizáciou ich behu, môže napríklad zrušiť nočné smeny, tým ušetria na príplatkoch, ľudia budú spokojnejšie a tak ďalej. Prípadne môžete nepotrebné stroje predať alebo prenajať.
My sme v reportáži z Popradské továrny před chvílí slyšeli o systému, ktorý dokáže třeba rozpoznať, jestli daný pracovník má potrebnú kvalifikaci a mimo jiné tak pomôže pri plánování smien. Je tohle třeba něco, na co sa teď kvôli koronaviru budú firmy zaměřovat častěji?
Určite, pretože problémy s nízkou kvalitou stojí firmy obrovské peniaze. Pretože keď vám zákazník vráti napríklad kamión nekvalitných nárazníkov, tieto vy musíte zničiť, vyrobiť nové, vyrábať tie nové pod tlakom, takže rýchlo, rýchlo. A tohoto, keď sa firmy zbavia, tak budú sa mať všetci lepšie. Rovnako sa tak veľkou témou za posledné dni stáva dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi ľuďmi. Máme na to viaceré dopity, ale to už je potom téma aj na nejakú umelú inteligenciu a lokalizačné riešenia. Oni musia šetriť.
O digitálních řešeních jsme mluvili s Michalem Ukropcem ze společnosti Infotech. Děkujeme za to a přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Zůstat doma s nikým se nestýkat. Koronavirová pandemie uvěznila svět do nedobrovolné karantény, jenže ne každému kontaktu jde zamezit. Když si třeba objednáte jídlo přes internet, tak ho musí dovést kurýr, ale to by se mohlo změnit.
Máte hlad? Umíme pomoct, hlásá nápis na boku malých robůtků, kteří se v anglickém městě Milton Keynes proplétají mezi kotníky kolem jdoucích. Vypadají trochu jako pojízdné kufry na skútr nebo fritézy na kolečkách. V krámě do nich prodavač naskládá 2-3 tašky s nákupem a balík vody. Zavře víko, do mobilu napíše adresu a robot s ultrasonickými senzory, GPS navigací a radarem se vydá na cestu.
Naši roboti zvládli do této chvíle doručit v Milton Keynes 100 000 zásilek.
Pochlubil se agentuře Reuters Henry Harris Berland ze společnosti Starship Technologies. Ta se rozhodla pandemii využít jako příležitost.
Nabízíme teď doručení zdarma pro všechny pracovníky britské národní zdravotní služby. V těchto dnech, které jsou pro všechny velmi stresující, jim chceme alespoň o trochu zjednodušit život.
Technologickou společnost dali před 6 lety dohromady tvůrci oblíbeného komunikátoru Skype. Roboty vyvíjí v Estonsku a ti dnes rozvážejí jídlo kromě Anglie také na univerzitních kampusech ve Spojených státech. Právě za oceánem mají autonomní vozítka ještě jeden aktuálně důležitější úkol. V polní nemocnici v kalifornském Sacramentu jezdí roboti společnosti Nuro. Připomínají malá auta a rozvážejí tu zdravotnické potřeby.
Rozhodně bych to třeba nasadil v nemocnici, když zdravotní sestra má třeba roznášet jídlo na jednotlivé pokoje, tak to je zrovna úloha, kterou by nějaké autonomní vozítko zvládlo celku dobře.
Přemítá, co s podobnými roboty do budoucna, Zdeněk Hanzálek z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze.
Když je to vysoce opravdu infekční nemoc, třeba ještě horší než ta současná, jo, tak to vlastně vyřeší ten problém, že se tam vůbec nemusí ta zdravotní sestra do toho rizikového prostředí dostat a s pacientem si může povídat třeba přes YouTube, přes obrazovku nebo něco takového, aby mu teda nezmizel úplně nějaký lidský kontakt třeba.
Něco podobného už umí robotický pes Spot od společnosti Boston Dynamics. Vývojáři mu na čenich připevnili tablet a na záda vysílačku. Do budoucna by čtyřnohý robot měl zvládnout pacientům změřit i teplotu, puls, množství kyslíku v krvi nebo rychlost dechu. A třeba by se po nemocnicích mohl i sám pohybovat. Ostatně naprogramovat to není tak složité, říká Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství, opět na pražském ČVUT.
Ve chvíli, kdy ty autonomní vozidla použijete v nějakém jasně uzavřeném prostoru, který můžeme úplně detailně popsat a víme, co se tam stane, tak tam je to nejjednodušší, ta aplikace je nejrychlejší a už se léta používají, jo, skladový hospodářství třeba typicky tohle to prostě využívají. Velký automobilky třeba mají sklady, které mají rozlohy kilometry, ale pracuje tam strašně minimum lidí.
Roboti na kole v současné době už nejsou žádné sci-fi. Někde rozváží potraviny nebo zdravotnický materiál, jinde zase roušky nebo poštu. Například v Číně autonomní vozítka dezinfikují ulice. Pořád ale nezvládnou sami ujet velké vzdálenosti a nejsou ve všech ohledech soběstačná. Kdo ale ví, co všechno se umělá inteligence naučí do příští celosvětové krize? Matěj Skalický, Radiožurnál.
Vše zlé bývá k něčemu dobré a o aktuální situaci nemluvě, samozřejmě tam to platí také. Systém schvalování nových medicínských technologií je příliš konzervativní a měl by se zrychlit. To si myslí docent Jiří Malý z Pražského institutu klinické experimentální medicíny. Pomoc k tomu podle něj může právě stávající koronavirová krize. Rozhovor s jedním z předních transplantologů v Česku si můžete už teď poslechnout v novém díle podcastu Budoucnost R. Docent Malý v něm mluví mimo jiné o tom, jestli se v blízké době stanou standardem umělé srdeční implantáty, které by nahradily dárcovské orgány.
Ti pacienti, kteří dneska mají implantováno to umělé srdce, tak stále mají z těla jim pouká ten kabel, prostřednictvím kterého jsou připojeni jednak ke zdroji energie, čili baterkám, a k té řídící jednotce. Jedna z věcí, kterou bychom rádi změnili v blízké budoucnosti, aby ten kabel neexistoval a ty lidi byli vlastně připojeni wireless. Druhá věc je, aby ta pumpa byla schopná inteligentně reagovat na změnu zátěže toho jedince. To znamená, že to řeknu jednoduše, když se budete zaběhat do lesa, což vlastně není problém, pokud budete mít to umělé srdce, to srdce by mělo funkčně fungovat jako úplně zdravé nativní srdce. Čili, aby bylo schopno reagovat na to, že ten pacient se rozběhne, půjde do kopce, naopak půjde si lehnout, čili tu chvíli by šetřil energii, protože by se snížila funkce toho srdce, tak jak to dělá naše nativní srdce. Aby bylo prostě reaktivní na ty okolní věmy, což dneska neexistuje. Dneska vlastně ty mašiny jedou v takzvaném fixním módu a jedou pořád stejně. Což z hlediska kvality života společně s tím kabelem je velký limit. Čili my jsme se za poslední dekádu dostali hodně daleko, ale stále ještě ta kvalita života, a teď se vrátím na začátek té naší diskuze, když to porovnáte s transplantovaným srdcem, tak jak my ty lidi vnímáme a máme je tady navnímány za ty 4 dekády, co tady děláme, tak vlastně ta kvalita života je pořád ještě inferiorní versus ty transplantovaní pacienti. Prostě furt máte sobě umělý orgán, který je nedokonalý.
Vy už jste ale před zhruba rokem a půl implantovali srdce, které bylo bezdrátové, je to tak?
To už bylo, ale bylo to takzvaný first in man, to znamená jakoby u prvního člověka jsme to provedli, ale od toho first in man je ještě strašně dlouhá cesta, než to projde, řekl bych, všema těma protokolama, ať už evropských struktur, amerického FDA, skrze ty firmy nadnárodní, které to musí projít tím jejich systémem, tak aby to je dostatečně bezpečné na to, aby to mohli implementovat těch technologií. Čili, jak jsem říkal, to je proces třeba na 5 až 10 let, ale já pevně doufám, že ty procesy teď díky té pandemii, uvádění, a teď se nebavím o nových antivirotikách nebo očkovacích látkách, ale i u těch technologií se prostě zrychlí. Protože ten velmi konzervativní přístup těch posledních let opravdu nechával jenom velmi malý prostor pro implementaci nových technologií do té medicíny. A určitě musíme být ostražití, abychom nepustili do oběhu něco, co by ty lidi ve finále poškodilo, ale na druhou stranu myslím si, že to, co dneska se dělo, že trvá dekádu, než uvedete něco nového opravdu, takže to je v klinické praxi, to je strašně dlouhá doba.
A čím to je? Je to tím, že možná ta nouze teď ukázala, že zkrátka ty současné technologie, ať už jsou to nějaké testovací metody a podobně, jsou zkrátka rychlejší, než byly třeba před 10-15 lety a jen to nikdo neměl potřebu, nikoho netlačilo to zkrátka urychlit?
Určitě tam nebyla ta vitální potřeba, která dneska samozřejmě je, protože to, co z té pandemie dělá, kromě toho, že samozřejmě umírá spousta lidí, tak z toho dělá tu vitální potřebu, je propojenost globální ekonomiky, kdy všichni vnímáme, že ve chvíli, kdy to nebudeme schopni zvrátit během několika málo měsíců, tak to bude opravdu velký průšvih, jakoby na roky. A to já jsem laik samozřejmě z hlediska ekonomie, ale tak, jak to vnímám a sleduji různá média, mezinárodní a internacionální, tak abych měl ty informace i zvenku, tak si myslím, že to bude velký průšvih. A to vlastně klade ten velký tlak na ten systém, tak aby ten systém povolil a urychlil tu implementaci těch nových technologií.
Říká pro budoucnost R docent Jiří Malý z pražského IKEMu. Celý podcast si už teď můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Co všechno se dá vymyslet za 3 dny, tak třeba aplikace, která pomůže městu starat se o zeleň, nebo online nástroj vyhodnocování prací a testů. Přes 120 účastníků se minulý víkend snažilo přijít na to, jak vyvést Česko z koronavirové krize. Vítězem online hackathonu Unihack, který organizovala Fakulta informačních technologií ČVUT, se nakonec stal projekt Tvůrčitelé, sociální síť sdružující učitele pro sdílení inspirace, zkušeností, postupu a taky využívání nástrojů. Hostem experimentu teď jeden z tvůrců, David Koutný. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vás napadlo, že učitelé potřebují právě vlastní sociální síť?
Jasně. Ona to byla odpověď na otázku, jak sdílet mezi školami a učiteli dobrou praxi. Jo, jak se poučit vlastně z toho, co funguje. Protože třeba i Daniel Prokop u vás na Radiožurnálu mluvil o tom a poukazoval na to, jaká je obrovská propast mezi školami. Jo, což nám třeba i teďka vyšlo, nedávno byl průzkum od Education.cz a České středoškolské unie. A tam třeba vyšlo, že 1/4 studentů teď v té současné situaci ani nemá kontakt s učitelem. Jo, což v podstatě odráží ty dlouhodobé problémy. Já už se taky roky pohybuju v tom vzdělávání a vlastně jsem spozoroval takový 2 hlavní skupiny učitelů. Jedni jsou ti, kteří jsou přehlceni v podstatě těmi technologiemi, nástroji, možnostmi, materiály a neví, jak to mají zkombinovat. A pak tu máme učitele, kteří už jako třeba ví, jak to zkombinovat, jsou akční, snaží se o něco, byli třeba v zahraničí, zkouší to implementovat, ale zase naráží na to, že se to nelíbí třeba i kolegům nebo ředitelům, protože ti nechtí nějaký změny v tom vyučování. A potom tihle učitelé jsou často demotivovaní, ztrácí sebevědomí a potom i třeba školství úplně opouští, jo, což potom zbytečně přicházíme o tady ty skvělé učitelé a učitelky a v tom vidíme ten velký problém.
Jak tedy tvůrčitelé vlastně fungují?
Jasně, v podstatě je to místo, kde se ti učitelé můžou potkávat, sdílet své zkušenosti, učit se jeden od druhého. Jo, protože ono třeba vzniklo hodně portálů, kde ti učitelé mají materiály, sdílí si nějaký pracovní listy, ale nám to přišlo nedostatečný. Takže ti tvůrčitelé se zaměřují na ty osobnosti učitelů, jo, kde si každý učitel vytvoří svůj profil, sdílí to, jaký ty nástroje rodiče používá, jaké má třeba postupy a může zde dát příklady té výuky. O tom pak můžou diskutovat s těmi ostatními učiteli a navzájem se inspirovat. Hmm.
Tak aplikace je vymyšlená, zní to všechno velmi zajímavě a přínosně, ale jedna věc je vymyslet a druhá věc je spustit. Povede se to?
Jasně, my doufáme, že jo, protože my jsme si dělali takový rychlý průzkum mezi učiteli a měl to velmi dobrou odezvu. Dost nám tam zaznívalo, že to bylo skvělý prostě mít jedno místo, že teď jsou roztroušení po nějakých Facebook skupinách a různě. Takže by to chtěli a my vlastně teďka jednáme s několika skupinami a doufáme, že to dáme brzy dohromady.
Moc vám to přejeme, ať se to podaří a tvůrčitelé si najdou cestu k učitelům. Hostem experimentu byl teď David Koutný, jeden z tvůrců tohoto projektu. Ať se všechno povede, děkujeme a naslyšenou.
Děkujeme, pěkný víkend, naslyšenou.
jsou ještě menší než atomy a přesto dokážou ničit ty nejzávažnější nádory. Protony a ionty ve velkých svazcích používají lékaři a fyzikové k léčbě rakoviny při takzvané hadronové terapii. Ta zatím stále není příliš rozšířená a ne každému pacientovi může pomoct. Co jsou tyto hadrony vlastně zač? Tak na to se reportér experimentu Matěj Sklický zeptal Mauricia Vretenára z Evropské laboratoře jaderného výzkumu, známé pod zkratkou CERN.
Hadrony v tomto případě můžou být buď protony nebo těžké ionty. Běžná radioterapie bývá pro orgány kolem a taky pro kůži velmi invazivní. Protony ale pracují selektivně. Jejich svazky můžete zacílit přímo na rakovinové bujení. Díky tomu nemá tato terapie tolik vedlejších účinků a tak zlepšuje kvalitu života pacientů. Těžké ionty zase umí vyvinout ještě víc energie než protony a zároveň jim to jde mnohem rychleji, takže dokážou bojovat i s nádory, které jsou proti běžné radioterapii často rezistentní. Obecně jde říct, že léčení nádorů pomocí těchto subatomárních částic je alternativou ke klasickému ozařování.
Četl jsem, že na začátku letošního roku se v Centru hadronové terapie v italské Pávii podařilo lékařům pomocí protonového paprsku vyléčit prvního pacienta na světě s ventrikulární arytmií, což je tedy jedna z poruch srdečního rytmu. Pomohl v tom takzvaný synchotron, který se mimo jiné používá i k léčbě rakoviny. O co přesně jde?
Synchotron je druh urychlovače částic pro protony nebo těžké ionty. V podstatě jde o to, že elektrické pole nabíjí částice energií, které se pohybují v kruhu. Urychlovač tedy vypadá jako takový prstenec. Po několika tisících kolečkách je v něm energie tak velká, aby vznikl paprsek a zařízení ho poslalo do pacientova těla.
Ukázalo se ale, že ne pro všechny typy nádorů je hadronová terapie vhodná a o správné léčbě by měl vždy rozhodovat lékař. Jaké další nevýhody hadronová terapie má?
Hlavní nevýhodou je pochopitelně cena a taky velikost celého zařízení. Urychlovače částic jsou obvykle velmi velké a ne každý je dokáže vyrobit.
A jak jsou v tuto chvíli velké urychlovače, které se používají v medicíně?
Bavíme se o prstencích, které mají po obvodu možná 15 metrů, ale vezměte si, že ten největší synchotron na světě je velký urychlovač částic u nás v CERNu a ten má 27 kilometrů. Ve srovnání s ním jsou zdravotnické přístroje malé. S využitím supravodivosti teď pracujeme na tom, aby byly ještě menší a levnější a aby tedy částicová terapie byla dostupnější většímu procentu populace.
Teď se hadrony léčí hodně například dětští pacienti, každopádně taková terapie je vždy hodně náročná na už tak oslabenou lidskou imunitu. Pracujete třeba i na tom, jak léčbu spojit se zvýšením obrany schopnosti?
To se ukázalo jako velmi slibné a může to být cesta, jak využít to nejlepší ze dvou různých světů, tedy mechanického zasažení nádoru paprskem a zároveň zvýšení obrany schopnosti těla pomocí imunitního systému, aby organismus sám s nádorem bojoval. Tímhle směrem míříme a čím dál víc teď pracujeme s fyziky, biology a lékaři, abychom se pokusili najít nějaké společné řešení napříč vědeckými obory.
Popisuje ze švýcarské Ženevy Mauricio Vretenár, který pracuje v Evropské organizaci pro jaderný výzkum, také známé pod zkratkou CERN. Matěj Skalický, Radiožurnál.